gan Baltijas valstu ekonomikas atvesaļojas un zaudējumi no kreditēšanas vairs nepieaug, pagaidām ir pāragni prognozēt, kad Zviedrijas banku grupa Swedbank Latvijā, Lietuvā un Igaunijā varētu atsākt strādāt ar peļņu. Tā intervijā atzina Swedbank vadītājs Baltijā Hakans Bergs. Zviedrijas Swedbank grupa pērncieta lielus zaudējumus, kurus galvenokārt radīja uzkrājumu veidošana sliktajiem kredītiem Baltijā. Tūkstošiem cilvēku šodien devās gājienos Rumānijas pilsētas ielās, protestējot pret valdības plānotajiem taupības pasākumiem. Vairāk nekā 8 tūkstoši skolotāju cietumi.